Goeiemôre liewe vriende, baie welkom aan elkeen van julle. Ek is so bly dat julle weer vanoggend kan saam luister en dat daar waar ons is op ons verskillende plekke, dat ons ook so saam die Here kan aanbid en vir die Here net kan dankie sê vir al die wonderlike goed wat aan ons lewens kon doen, dat ons hom kan ken en 'n verhouding met hom kan hê en ook vanuit daardie verhouding met hom kan leef. So voordat ons begin, kom ons sluit die oë en ons vra dat die Here ook vanoggend sal seën. Here, as ons so stil word, dan is ons harte bly. Dan het ons vrede, Here. Want ons weet dat U regeer. Here, al is daar klomp slegte goed in ons samelewing, al lees ons van klomp bose goed, bose dinge, al ervaar ons soms nie geluk nie, al gaan ons deur moeilike tye, weet ons dat U reeds die oorwinning gebring het. Dat U reeds vir ons 'n rede gegee het om te juig in die midde van swaar kry en in die midde van die bose en die slegte, kan ons uitroep dood, waar is jou engel? Kan ons bly wees? En ja, Here, soos ons ook vanoggend bly, want ons weet dat U ook vir ons die woord gegee het, U woord, dat ons daai kan lees en daar kan groei. En ja, Here, ek vra dat elkeen wat ook vandag saam lees, of die woord hoor, of hierdie boodskap hoor, dat hulle ook iets van die liefde in die hart sal raak sien. Here, ons is maar net mens, mannetjies van stof, ons is maar klein, en Here, het U self kom openbaar op 'n manier wat ons kan verstaan, op 'n manier wat ons vir U kon sien en kon voel, dat U by ons kon wees en ons kon vat. En daarom vra ek ook, dat U ook vanoggend in ons harte sal kom vat, dat hierdie woord wat ons lees, so diep en so ryk en so wonderbaarlik, dat iets ook daarvan by ons sal insink, en ook vir ons sal verander. Ek bid dit in U naam. Amen. So vriende, ons sal vandag lees uit Efesiërs uit, Efesiërs hoofstuk 1, en ek wil graag vra dat julle ook daar sal oopmaak, en vir 'n oomblik, nou die audio sal stop, vriende, dit is so belangrik, dat ons die tekst saam lees, so stop die audio, kry jou Bybel, en ek wil vra, lees asseblief ook, al is jy alleen, of as 'n gesin, vir man en vrou saam, ouers en kinders, lees julle asseblief die gedeelte uit Efesiërs 1, vers 1 tot en met vers 14. As julle dit klaar gelees het, is julle welkom om weer die audio verder te speel. Goed, as julle nou klaar gelees het, verskoon uit Efesiërs 1, vers 1 tot vers 14, dan kan ons ook nou saam daarna kyk en ook gesels rondom wat die Here vir ons deur hierdie teks vandag wil openbaar. So wat ons moet weet van Efesiërs is, Efesiërs was 'n baie ryk stad gewees in daardie tyd. Dit was ook geskryf in 'n tyd wat die Romeine regeer het, en wat die Romeinse ryk gedoen het is, as hulle 'n stad of 'n dorpie verower het, het hulle gewoonlik gesê, die mense kan voortgaan met hulle godsdienst en met hulle kultuur, maar hulle moet onthou dat die Romeinse ryk eintlik die sambreel is waaronder hulle val. So hulle moet altyd loyaal wees teenoor die keiser en die Romeinse reëls. En verder kan hulle aangaan met hulle lewe, hulle moet net onthou dat hulle eenheid bepaal word deur die Romeinse ryk. Goed, so kom ons lees nou hierso en ons kyk ook na die taalgebruik van Paulus en ons kyk wat hy ook deur hierdie boodskap aan sy lesers wil openbaar. Hy begin hier in vers 1 en skryf hy van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in die Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Goed, so as ons nou van die tweede gedeelte af begin, dan sien ons dat Paulus skryf hier aan almal. Hy skryf aan al die gelowiges, nie aan 'n sekere groepie nie, nie aan die leiers nie, nie aan die predikante nie, nie aan die diakens of ouderlinge nie, hy skryf aan almal wat in die Here glo en Jesus Christus glo. En dan skryf hy ook, en hy sê vir hulle wie hy is. En dis interessant, kom ons ontpak gou daai kompartemente van wie Paulus is, in sy eie oë. Hy sê van Paulus, dan noem hy sy naam, apostel van Christus Jesus. Nou, apostel beteken om gestuur te word. So sy identiteit koppel hy daaraan dat hy gestuur word, hy het 'n missie, 'n taak om te verrig. Hy is nie maar net Paulus nie, of hy is nie maar net 'n mens nie, maar hy is geskep met 'n doel. En dit is om gestuur te word. En dit laat dink ons ook so aan Matteus 28, waar Christus sy disippels uitstuur en gesê, gaan na alle nasies toe, gaan verkondig die goeie nuus, maak disippels. Dit laat dink ons ook in Jeremia 1 vers 5, waar die Here sê, ek het jou geken, nog voordat jy die moederskoot was, het ek jou aan my gewy. En so ook in Psalm 139, die Here sê, in jou moederskoot het ek jou aan mekaar geweef. So vriende, dit sê dat as jy kind van die Here is, dan is jy gestuur, jy het 'n doel. Jy is nie net gemaak per toeval nie. Die Here het 'n plan met jou. Dan gaan hy aan, hy sê, een apostel van Christus Jesus. Daar bevestig hy aan wie hy behoort. Nou, ons weet by tieners en by jeug en by kinders, is dit beskrikkelijk belangrik om te behoort. En daarom sien ons ook dat baie van ons jong mense op 'n kol die pad byste raak. Want hulle soek allerhande plekke waar hulle 'n gevoel van behoort kan ervaar en kan beleef. 'N dieper vraag sal wees, hoekom kry hulle dit nie in ons kerk nie of in ons gemeente nie? Is miskien iets om aan te dink. Maar hier sê Paulus, hy behoort aan Christus Jesus. Sy roeping is in Christus gekoppel. Sy taak, sy doel is in Christus Jesus gekoppel. Dit is waar hy sy gevoel van, die Engels sê, belonging kry, is by Christus Jesus. En dan laasens sluit hy af, te sê, deur die wil van God. En dit is daai hoekom vraag op jou lewe. Miskien het jy al by die werk of in jou gesin of waar ook al jy besig was om iets aan te pak of 'n taak te verrig, het jy vir jouself gevra, hoekom doen ek dit? Dis nie vir my lekker nie, ek geniet dit nie, hoekom hou ek aan om dit te doen? Of jy is al jare met iets besig, hoekom gaan jy voort daarmee? En hierso is die hoekom van jou lewe. En dit is, want dit is die wil van God. Nou vriende, hierdie verwys nie na elke liewe ding wat jy aanpak nie. Hier verwys dit nou, as jy doen wat die Here vir jou vra om te doen, as jy in en deur hom leef, en as jy jou roeping uitleef in hom, dan selfs in die moeilike tye, selfs in die tye wat jy voel, jy sê, Here, kan ek nie maar die stuurwiel in my eie hande neem nie, kan ek nie self maar hierdie besluit maak nie, kan ek nie maar doen wat in my eie oë lyk soos die regte besluit nie, dan moet ons hierdie woord onthou, dat ons doen het vir die wil van God, nie vir ons eie wil nie. Dit is die rede vir ons bestaan, dit is die rede hoekom ons kan vasbyt en voortgaan, weer probeer, aanhou probeer. Ons kom dan nou hierso by die tweede vers, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Nou vriende, julle sal oplet, dat ons lees nie, hy het ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is nie, maar hy het ons in Christus geseën. Nou wat beteken dit? Weer eens, as julle meer as een by mekaar is, miskien kan julle die audio stop, en net gesels, as gesin of as man en vrou saam, wat beteken dit as ons sê, ons is in Christus geseën? Julle kan dan gerus weer die audio verder aanspeel. Goed, vriende, as julle bietjie gesels het oor wat dit beteken om in Christus geseën te wees, weet julle, ons soek baie keer die seën van die Here, ironies, afgesien, van die Here. Ons is so besig met die dinge van die Here, en ons wil hê, hy moet hierdie dinge seën, dat ons nie uitkom by die Here van die dinge nie. Ons pak so vinnige projek aan, en sê, Here, seën dit. Maar ons spandeer nie tyd om te bid nie. Voor die tyd, sê Here, wat wil U hê moet ons doen? Wat is U visie? Wat is U missie? Ons wil hê die Here moet ons visie sien en ons take sien en ons missie sien, ons wil sien. Maar ons is nie bereid om die knie te buig, te sê, Here, openbaar vir my, wat U wil hê, ek moet doen. Openbaar vir my, hoe my lewe te leef, wat in en deur U is, wat geseend is. Iemand sê na die dag vir my, as mens kyk na een troue, dan word daar baie, baie moeite gedoen, om die troue so mooi en perfek as moontlik te kry. Klomp geld word spandeer, die rok moet mooi wees, die koek moet mooi lyk en lekker wees, en daar is versierings, en die tafels moet reg wees, en die orkes moet reg wees, en allemaal moet hulle toespraakies reg hê, alles moet fantasties wees. Maar die persoon sê toe vir my iets wat my laat dink het, spandeer ons nie soveel tyd aan die troue, dat ons nie uitkom by die kern van die huwelik nie. Hoeveel tyd word spandeer aan die huwelik, die essentie daarvan, die voorbereiding daarvan. En so is het ook met ons verhouding met die Here, ons spandeer soveel tyd om dinge te doen vir die Here en met die Here, dat ons nie daarby uitkom om tyd met hom te spandeer he. Daai tyd dat ons in ons kamers ingaan en die deur toetrek en sê, Here, nou is het ek en U. Praat met my, U dienaar luister, ek gaan nou stil bly. Dit is U beurt, ek het genoeg gesê. Vriende, maak ons nog sulke tyd vir die Here? Maak ons nog afsprake met die Here? Ons maak baie vinnig afsprake met ons vriende en familie. Ons reël om saam te kuier en ons hou mekaar verantwoordelik daarvoor, ons is teleurgesteld as al gekanselleer word, maar wat van die Here? Wanneer laas het jy gesê, maandag aand 6:00, is my tyd met die Here. Miskien moet ons dit meer begin doen, speciale tydjie vir die Here inruim. Nie dat ons hierdie keer noodwendig ons hart voor die Here kan openbaar, want ons doen dit gereeld, maar dat die Here ook sy hart vir ons kan openbaar. Is ook interessant as ons praat oor wat beteken dit om geseend te wees. En om geseend te wees is ook 'n woord wat sy betekenis verloor het, nes die woord liefde. Want ek kan sê ek is lief vir skryf, en dan kan ek ook sê ek is lief vir my familie. Dis dieselfde woord, maar ander betekenis. Ek kan sê ek is lief vir sperps, maar ek kan ook sê, ek is lief vir die Here. Dieselfde woord, maar ek bedoel nie dieselfde ding nie. Liefde het sy betekenis verloor. Daarom moet ons maar gaan lees wat sê 1 Johannes 4 van liefde. Wat ware liefde is, werklike liefde. En dit sien ons, waar God sy seun gegee het. Dis ware liefde. Sy seun gegee het vir sondaars, mense wat hom nie gesoek het nie. En so is het ook met die woord seun. As iemand 'n nuwe huis koop of 'n nuwe kar koop, as jy sê, yes, jy is geseend. As dit goed gaan met jou, sê jy is geseend. Maar wat van die met wie dit nie goed gaan nie? Is hulle nie geseend nie? Wat van die wat siek is? Wat van die wat sy kar verloor het, sy huis verloor het, sy werk verloor het? Is daardie persoon nie geseend nie?